9. kapitola. Dvere sa otvárajú. 1804 až 1805. Dni, mesiace, roky plynuli rovnomerne. Ľudia siali a žali, starali sa o vinicu a zbierali požehnanú úrodu. Platil však ešte kalendár revolúcie. Namiesto svätými a mučeníkmi boli dni označené čudnými pomenovaniami. Cap, svinia, mačka, cep, dlaždica, vaňa, krhlá a tak ďalej. Kňazi však viedli svoje ovečky k tomu, aby prežívali cirkevný rok s jeho sviatkami a hlas kostolných zvonov zvolával denne Božie požehnanie na verný ľud. Ján pracoval po boku svojho staršieho brata. Oral, sial, okopával a hnojil vinohrad, pracoval v maštali a pivnici, ako to od neho žiadal otec. Často na smrť unavený sa večer hodil na slamu a predsa mu neprichádzal spánok, lebo stále premýšľal o svojom stále sa vzdialujúcom cieli. Jeho sila sa síce zoceľovala, ale tvár bola z roka na rok chudšia. Keď ho matka takého vídala, dodala si odvahy a dohovárala vážne mužovi, aby už nezatváral svoje srdce pred synovou žiadosťou. Ale on jej dohováranie odbavil nakrátko drsným a nevľúdnym slovom. Zostarnutého sedliaka netrápili len silné reumatické bolesti, ale aj viacero iných starostí. Katarína sa vydala a šla bývať s mužom do Ekyly. Ťažko bolo zadovážiť jej veno. František vytiahol pri losovaní do vojska ozaj nešťastné číslo a otec musel drahými peniazmi získať zástupcu na jeho miesto. Máma zda prija do práce sluhu. Keď mám dvoch vyrastených synov, odvrkol nahnevane Matúš, keď žena znova naliehala a zaviedla reč v prospech svojho miláčika. Viac mi o tom nehovor. Raz navždy je rozhodnuté, že Ján zostane na gazdovstve. A ako sedliak si môže zaslúžiť nebo. Zaiste ani otcovi nebolo synovo trápenie ľahostajné, hoci sa tak zdalo. U kradomky s veľkou ustarostenosťou ho často pozoroval. Nebolo mu pochuti, že mládenec bol na svoj vek taký tichý a zdržanlivý, celkom iný ako jeho bratia, ktorí svedomito pracovali, verne si plnili aj svoje náboženské povinnosti, ale pritom si dožičili aj nevinné zábavy so svojimi dedinskými kamarátmi. Bol pekný jesenný deň roku 1804. Oberačka hrozna priniesla biednú úrodu. Mladé víno, ktoré pred pár dňami naložili do sudov, sa začínalo kvasiť. Počuješ, ako sa búri a zúri, ako by chcelo sudy roztrhať, nadhodil otec, ktorý pracoval s Jánom v pivnici. A predsa bude z neho dobré víno. Ak by však bolo tiché a nešumelo, potom by bolo choré a nebolo by ani súce na stôl. A takisto je to aj s ľuďmi. Ján neodpovedal. Dobre vedel, kam otec zmieri, ale čo mal povedať, keď to už stokrát otcovi vysvetlil? Máš 18 rokov, pokračoval ustarostený otec. Ale nikdy som ťa nepočul spievať a smiať sa ako ostatných chlapcov. Si ako kartuziánsky mních. Tak rád by som ťa videl trocha veselšieho a živšieho. Takého ako toto tu. Matúš vianý poklopal rukou na sud, v ktorom to len tak vírilo, šumelo, že museli hlasno hovoriť, aby sa počuli. Ach, Bože! Čo otec vedel o tom, čo sa odohrávalo v jeho synovi? Jeho úbohé srdce sa práve tak zúrivo bránilo proti tlaku, ktorému bol stále vystavený ako nové víno vo svojom drevenom väzení. Čo vedel otec o bolestnej tiesni a utrpení všetkých tých rokov, v ktorých dosiaľ bezvýsledne túžil po splnení svojej životnej túžby? Matke sa zberil so svojimi starostiami vo viacerých ťažkých chvíľach a dobrá žena mu dodávala odvahy, ako vedela. Aj Katarína a švagor, Pavol Melin, mali s ním súcit a všemožne hľadali nejaké východisko. K dôstojnému pánovi Jakubovi Turnierovi, novému farárovi v Dardilí, nemal Ján takú dôveru ako k jeho predchodcovi. A čo nedosiahol u otca dobrý farár Rej, to by sa tomuto iste nepodarilo. Bol som inakší vo svojich 18 rokoch, začal otec znova.
To mi môžeš veriť.
Otec, dodal si konečne Ján odvahy. Dovoľ mi stať sa kňazom. Sedliak sa na neho mrzuto pozrel. Vrásky medzi husto zarasteným obočím sa mu v hneve hrozivo stiahli. Ale keď zbadal na synovej tvári toľkú bolestnú tieseň, stíšil sa jeho hnev. Vážne pokrútil hlavou a dodal.
Vieš predsa, že je to nemožné. Tak už sa s tým raz zmier.
Pracovali ďalej bez slova, len víno v sudoch šumelo a búrilo sa. Koncom roka tichú hladinu dediny Dardilly rozvírila vzrušujúca udalosť. Napoleon, bažiaci po cisárskej korune, dal si priviesť do Francúzska pápeža, aby ho v katedrále Notre Dame pomazal za cisára. Cesta Petrovho nástupcu viedla cez Lyon a medzi tisícami ľudí, ktorí v úcte pokľakli pred pápežským vozom vedľa cesty, bol aj Matúš Vianney so svojou rodinou. Mlčky sa vracali domov. Boli hlboko dojatí šľachetným výzorom pápeža, na ktorého tvári bystré oko sedliaka vybadalo tajomný smútok. Napoleon si dal doviesť pápeža ako nejakého ceremonára. Prerušil otec ticho. Bolo by sa patrilo, aby on cestoval do Ríma a tam v bazilike svätého Petra prijal korunu.
Veru máš pravdu, Matúš, súhlasil sused Vincent.
Rád by som vedel, prečo vlastne rozbúrali Bastilu, keď je to znova tak aj s republikou.
O to sa ja nestarám, zamrmlal Vianney.
Republika nám nepriniesla veľa dobrého, ale tuším, že cirkev čakajú ešte zlé dni.
Čoskoro sa ukázalo, že sedliakovo tušenie neklamalo. Bolo to zlé znamenie, keď sa Napoleon dal síce pápežom pomazať a požehnať, ale potom si pyšne vzal sám z jeho rúk korunu a položil si ju na hlavu. Pius VII, plný starosti a smútku, sa vrátil späť do večného mesta. Pre sedliakov Lyonskej vrchoviny prišiel zlý rok. Cez celé leto skoro bez prestania pršalo. Zbožie hnilo na koreni, hrozno na viniči. Jeseň prišla bez úrody. Po biednej žatve si nebolo treba robiť starosti s oberačkou hrozna. Nebolo čo oberať. Jedného oktobrového večera sa Matúš Vianney celý ubitý vracal domov po ceste cez vinohrad. Nič. Celkom nič. Vzdychol, keď vošiel do domu a sťažka klesol na lavicu v kuchyni. Všetky naše starosti a námahy boli zbytočné. Boh nás opustil.
Bude nám znova milostivý, ak sa nebudeme protiviť jeho vôli, odpovedala mu manželka Mária. Zdalo sa však, že Matúš nevybadal v jej slovách tichú výčitku.
Xaver má už 16 rokov, pokračovala sedliačka, keď darmo čakala mužovú odpoveď.
Už sa nemusí hrať na valacha. Margaréta zvládne sama prácu okolo dobytka.
Čo chceš tým povedať?
Iba si myslím, že by sa gazdovstvo bez dvoch rúk zaobišlo, keď Xaver už pracuje ako dospelý.
Už viem, kam zasa mieriš. Hodil sedliak nahnevane rukou, schytil čiapku z klinca a odišiel z domu.
Ťažkým krokom kráčal smerom k poliam, ponarený do svojich myšlienok. Viacerí dedinčania sa za ním obzreli, keď im ani na pozdrav neodpovedal. Ženine slová mu padli do srdca hlbšie, ako by sa bolo zdalo.
A čo ak je to skutočne pravda, že ho Boh trestá pre jeho neústupnosť?
Znova sa mu vynorila v duchu prísna tvár farára Reja, ktorý pred rokom zomrel v Lyone. V mysli mu znelo napomenutie, že sa nesmie stavať proti tomu, čo pozná ako Božiu vôľu.
Bola úplná tma, keď sa sedliak vrátil domov. Mlčky si sadol k stolu a čoskoro odsunul tanier, z ktorého len čo to odjedol. Ani deti sa neodvážili preriecť slovo, keď videli otca takého vážneho a stiesneného. Po spoločnej večernej modlitbe sa rýchlo vytratili z kuchyne. Keď bol Matúš sám so svojou ženou, pýtal sa zdanlivo ľahostajným hlasom.
Ako si to myslela, Mária? Keby som skutočne dal svoj súhlas, Ako by mohol Ján dosiahnuť svoj cieľ?
Možnosť tu už je, ponáhľala sa žena s odpoveďou. Terajší pán farár Vekilí, dôstojný pán Balej, vyučuje zo pár žiakov, aby ich pripravil na kňazstvo. Katarínin muž mi o tom nedávno hovoril, prečo by nemohol prijať aj nášho Jána?
A výlohy?
Tie nebudú také veľké. Humbertovci príjmú chlapca do domu za malý poplatok a dajú mu aj stravu. A pán farár vyučuje za pán Boh zaplať.
Tak sa mi vidí, že ste mi za chrbtom zosnovali hotové sprisahanie, povedal sedliak s úsmevom. Ale v mene Božom nech sa tak stane. Na gazdovstve nie je v tomto biednom roku veľa práce. A keď ho pán farár príjme, nechcem sa ďalej protiviť.
Boh ti to stonásobne odplatí. Vydýchla si uľahčenie sedliačka. Pán farár ho určite príjme.
Predsa sa však ukázalo, že to nie je celkom také jednoduché, ako sa zdalo.
Nasledujúcu nedeľu šli František a Margaréta Umbertová na žiadosť pani Márie na faru Vekilí. Farárova sestra Margaréta, bývalá rehoľná sestra, ktorú výchrica hrôzostrašných rokov vyhnala z tichého kláštora a teraz už ako staručka viedla domácnosť svojmu bratovi kňazovi, smutne pokrútila hlavou, keď jej mladí sedliaci predniesli svoju žiadosť.
Ľutujem, ale to nepôjde, povedala ustarostená.
Môj brat už nechce prijať ani jedného nového žiaka. Má dosť roboty s tými, ktorých má. Sotva mu ostáva čas, potrebný na dušpastierskú prácu vo veľkej obci, o ktorú sa musí starať sám, bez kaplána. Ale počkajte, hneď ho zavolám.
Obidvaja prosebníci boli trochu skormútení, keď vstúpil pán farár a milo ich pozdravil. Hlboká vážnosť sa zračila z jeho vychudnutej tváre. Prezrádzala utrpenie minulých rokov. František Umbert s pomocou svojej manželky s bázňou predniesol svoju prosbu. Ale farár mu nedal dokončiť a prerušil ho.
O tomto nemusíme dlho hovoriť. Ak nechcem zanechať svoju farnosť, potom nemôžem prijať ani jedného žiaka. I keby som vám akokoľvek chcel pomôcť, musím s ľútosťou povedať svoje nie. Veď v prvom rade moji farníci majú na mňa právo, to zaiste chápete. Ešte mi treba dať do poriadku toľko vecí.
Dobrí ľudia, ustarostení a smutní, sa vrátili domov a upovedomili pani Máriu o svojom neúspechu.
Vy ste sa dali príliš rýchlo odbaviť, mienil Pavol Melin. Pôjdem k pánu farárovi ja. Musí predsa Jána aspoň vidieť.
A ozaj dosiahol to, že mu kňaz dovolil priviesť mladého Viania.
Ale som si istý, že to nebude slúžiť na nič. Nemôžem už nikoho prijať, hoci by som to veľmi rád urobil.
Nasledujúcu nedeľu Pavol Melin prišiel znova na faru a predstavil kňazovi svojho mladého švagra. Karol Balej dlho hľadel na 19-ročného sedliackého mladíka, ktorý na neho pozeral trochu rozpačito, ale s veľkou dôverou.
Teda to si ty, čo si želáš, aby som ťa vyučoval? Spýtal sa ho.
Áno, chcel by som sa stať kňazom, odvetil Ján pevným hlasom, premáhajúc svoju ostýchavosť.
Farár si ho skúmavo prezeral. Bolo vidieť, že rozmýšľa, napokon povedal.
Ak sa nemýlim, pred 6 rokmi som ťa viedol poprvý raz k pánovomu stolu, nie?
Pravdaže, odvetil Ján a učervenil od radosti.
Pred 6 rokmi v dome pani Piňonovej.
Viem, viem, pokýval farár. Spomínal si, ako vtedy tieto hlboké šľachetné oči hľadeli na neho so zanietenou túžbou. Znova videl v duchu chudobného sedliackého chlapca, ktorý sa pripravoval na ten veľký deň tak vnútorne sústredený a plný vrúcnej túžby ako nik iný. Teraz tie isté oči úpenlivo prosili, neodmietni ma, veď ma ešte raz do Božej svätyne.